Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր նոյեմբերի 29-ն է, 3-7-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել Երևանում գտնվող ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին ընդունել են Հանրապետության նախագահը և արտգործնախարարը։ Պաշտպանության նախարարությունից արձագանքում են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդների Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծից դիպուկահարներին ետ քաշելու մասին հայտարարությանը։ Բելարուսում արդեն օրենքով արգելված է երկրից հաճախ դուրս գալը և ֆլեշմոբեր անցկացնելը։ Կտեղեկանանք նաև մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Այսօր երկրորդ օրն է, ինչ Եգիպտոսում շարունակվելու են խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք, ինչպես հայտնի, առաջինն են այս փետրվարին բռնապետ Հոսնի Մուբարակի տապալումից հետո։ Միացյալ Նահանգները ողջունել է ընտրությունները, նշելով, որ դրանք անցնում են խաղաղ պայմաններում և մարդկանց մեծականակ մասնակցությամբ։ ԱՄՆ պետ քարտուղարության մամուլի խոսնակ Մարկ Թոները ասել է, թե ընտրություններին հետևող ամերիկացի դիտորդների նախնական գնահատականով ընտրությունները անցնում են բավականին դրական։ Հյուսիսային Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ական ուժերի ղեկավարությամբ գործող խաղաղապահ զորամիավորումների և սերբերի միջև տեղի ունեցած բախումների հետևանքով վիրավորվել են 25 խաղաղապահներ։ ՆԱՏՕ-ական հրամանատարության փոխանցմամբ վիրավոր խաղաղապահները Գերմանիայից ու Ավստրիայից են։ Հաղորդվում է նաև, որ մեկ տասնյակից ավելի վիրավորներ կան սերբերի մոտ։ Միացյալ Նահանգներում 85 տարեկան ասակում վախճանվել է խորհրդային միության բռնապետ Յոսիֆ Ստալինի դուստրը Սվետլանա Ստալինան։ Նա ԱՄՆ-ում բնակվում էր 1967 թվականից։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեք տարածաշրջանային այցով Երևանն ժամանել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, ուշ երեկոյան նրանց ընդունել է Հանրապետության նախագահը, իսկ ավելի վաղ նրանց հետ հանդիպել էր արտգործնախարարը, լսենք իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանին։
Տարածաշրջանային այցով Երևանում գտնվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին և ԵԱՀԿ գործող քարտուղարի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին 3-3-ին ընդունեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ինչպես տեղեկացնում են նախարարության մամուլի ծառայությունը, հանդիպման ընթացքում շարունակվել են քննարկումները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի շուրջ։ Նախարար Նալբանդյանը համանախագահների ուշադրությունը հրավիրել է մեջբերում եմ Ադրբեջանի կողմից ամենաբարձր մակարդակով շարունակվող ռազմատենչ ռետորաբանության և շփման գծում նոր զոհերի պատճառ դարձած սադրանքների վրա մեջբերման ավարտը։ Հանդիպման ավարտին ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն լրագրողների հետ զրույցում փոխանցեց, որ շտապում են նախագահական հանդիպելու Սերժ Սարգսյանի հետ, իսկ արդեն այսօր համանախագահները մեկնում են Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս անգամ մենք մտադիր ենք հատել շփման գիծը, իսկ արդեն հաջորդ օրը կհանդիպենք նախագահ Ալիևին։
Президента Алиев.
Թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ համանախագահները այսօր մասնակցելու են հայկական և ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծի դիտարկմանը, միջնորդները անցնելու են հայկական կողմից ադրբեջանական կողմը, ըստ նույն աղբյուրի ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը դիտարկումը անցկացնելու է ադրբեջանի Ղազախի շրջանի Ջաֆարլի և Հայաստանի Տավուշի մարզի Կայան գյուղերը կապող ճանապարհին։ Ինչպես տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը, Բերնար Ֆասիեն Էդվարդ Նալբանդյանին է ներկայացրել ֆրանսիացի համանախագահի պաշտոնում իրեն փոխարինող Ժակ Ֆորին։ Լրագրողների հետ զրույցում էլ Ֆասիեն կատակելով մի քանի խոսք ասաց նոր համանախագահի մասին։
Господин Фо уже здесь, видите, как прекрасный бородатый человек, а?
Պարոն Ֆորը ահա այստեղ է, տեսնում եք ինչպիսի հրաշալի, մորուքավոր մարդ է։ Մենք միասին արդեն աշխատում ենք շատ երկար ժամանակ, դեսպան Ժակ Ֆորը շատ փորձառու է։
Очень опытным человеком.
Ինչպես տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը, Սերժ Սարգսյանը ևս ընդունել է համանախագահներին։ Վիլնյուսում այս տարվա դեկտեմբերին կայանալիք ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդին ընդառաջ զրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացի ներկափուլին վերաբերող հարցեր։ Սերժ Սարգսյանը և Մինսկի խմբի համանախագահները խոսել են նաև հակամարտության կողմերի միջև վստահության միջոցների ամրապնդման անհրաժեշտության մասին, նշված է նախագահի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունում։
Thank you. Երեք, ինչպես հայտնի է, Երևանում ԱՊՀ միջկրոնական խորհրդի նախագահության նիստի շրջանակներում կայացած երրակողմ հանդիպման արդյունքում ԱՄՆ-Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին II-ի, Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Ալլա Շուքյուր Փաշազադեի և Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլ առաջինի կողմից ընդունվեց համատեղ հայտարարություն, որով երեք հոգևոր առաջնորդները կոչ են անում Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծից ետ քաշել դիպուկահարներին։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանի հետ, թե գործնական ինչ ազդեցություն կունենա հայտարարությունը շփման գծում առկա իրավիճակի վրա։
Պարոն Կարապետյան, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդները երեք հայտարարությամբ հանդես եկան, որտեղ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին կոչով դիմեցին դիպուկահարներին հետ քաշել շփման գծից։ Այս հայտարարությունը որևէ ձևով արձագանք կգտնի ձեր կարծիքով։
Հայկական կողմը մշտապես արտահայտվել է դիպուկահարներին շփման գծից դուրս քաշելու օկտին։ Այդ կապակցությամբ Միացյալ Ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը և միջազգային տարբեր կառույցներ մի շարք հորդորներով են հանդես եկել մինչ այժմ, որը ողջունվել է հայկական կողմից, սակայն արժանացել է ադրբեջանական կողմի առարկությանը։ Հուսով ենք Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդի այս հայտարարությունից հետո ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը կփոխվի դիպուկահարների հարցում, և նրանք պատրաստակամություն կհայտնեն դիպուկահարային շփման գծից հետ քաշել և ավելորդ լարվածություն այսուհետև շփման գծում չստեղծել։
Պարոն Կարապետյան, ձեր գնահատմամբ սա տրամադրության փոփոխություն է նշանակում ադրբեջանական կողմին։
Հուսով ենք ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդը արտահայտում է իր ժողովրդի ցանկությունը, ինչպես նաև նրա հայտարարությունները համաձայնեցված են ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ։ Չգիտեմ, որքանով են նրանց տեսակետները կարևորագույն հարցերում միասնական, դա ցույց կտա առաջիկա օրերին, շաբաթներին առաջին գծում իրավիճակը, ինչպես նաև դա ցույց կտա ադրբեջանական կողմի կոնկրետ քայլերը։
Պարոն Կարապետյան, իսկ հայկական կողմը միակողմանի պատրաստ է անել դա դիպուկահարներին հեռացնել շփման գծից։
Շփման գծից դիպուկահարներին միակողմանի հանել նշանակում է հայ զինվորների կյանքը վտանգել, նրանց կյանքը, առողջությունը հանձնել ադրբեջանցի դիպուկահարների խղճին։ Պարզապես հայ դիպուկահարները շփման գծում գոյություն ունեն միայն ու միայն այն պատճառով, որպեսզի չեզոքացնեն ադրբեջանցի դիպուկահարների գործողությունները։ Հայ դիպուկահարների գործողությունները ուղղված են ոչ թե ադրբեջանի զինված ուժերի սովորական զինվորների դեմ, այլ նրանց դիպուկահարների դեմ, ինչը մեզ թույլ է տալիս զսպել հակառակորդին և չեզոքացնել այն դիպուկահարների գործողությունը, որոնք պոտենցիալ վտանգ են մեր զինվորների համար։
Իսկ այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Հայկական ժամանակը հղում կատարելով իր իրազեկ աղբյուրներին գրում է. Ազգային ժողովի փոխնախագահ է դառնալու հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, սույն որոշումը հանրապետական կուսակցությունում արդեն հաստատված է և փոխնախագահի ընտրությունը կայանալու է դեկտեմբերի 5-ի հերթական քարորիայում։ Նույն օրը, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը կդառնա խորհրդարանի նախագահ։ Ազգային ժողովի նախագահի և փոխնախագահի ընտրությունները լինելու են փակ գաղտնի։ Թերթը շարունակում է, թե սույն որոշումները կայացվել են անցած 5-7-ի անցկացված հանրապետական գործկոմի նիստի ժամանակ։ Ժամանակը տեղեկացնում է, թե թերթի հավաստի աղբյուրների փոխանցմամբ Արարատի մարզի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շտաբի ղեկավարը նշանակվել մարտի 1-ի կարկառուն դեմքերից մեկը, Հայաստանի ոստիկանության ներքին զորքերի նախկին հրամանատար Գրիգոր Գրիգորյանը։ Նա վերջերս էր անդամագրվել ԲՀԿ-ին։ Գրիգորյանը զբաղեցրած պաշտոնը լքեց 2008-ի մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններից հետո, հենց նա էր մարտի 1-ին ղեկավարում ոստիկանության զորքերը, նշում է ժամանակը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես հաղորդում է իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանը, Բելարուսում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վարչակազմը որոշել է էլ ավելի սահմանափակել մարդկանց ազատությունները և դրան հաղորդել անգամ օրենքի ուժ։ Լսենք հաղորդումը։
Բելարուսում արդեն օրենքով արգելված է երկրից հաճախ դուրս գալը եւ ֆլեշմոբեր անցկացնելը։ Եվրոպայի վերջին բռնապետություն համարվող Բելարուսի իշխանությունները շարունակում են քաղաքացիների իրավունքների սահմանափակումը։ Երեք ուժի մեջ մտան միանգամից երկու փաստաթղթեր, որոնք ել ավելի են սահմանափակում Բելարուսի քաղաքացիների ազատ տեղաշարժվելու եւ հավաքների իրավունքները։ Զանգվածային միջոցառումների մասին օրենքում կատարված փոփոխություններով այդ երկրում արգելվում են նաեւ ֆլեշմոբերը։ Դրանք անցկացնելու համար ակցիայի կազմակերպիչները պետք է թույլտվություն ստանան իշխանություններից։ Բացի այդ, օրինագիծը նախատեսում է, որ միջոցառումների կազմակերպիչները, եթե դրանք պետական մարմինները չեն, պետք է նաև գումար վճարեն ոստիկանությանը իրենց անվտանգությունը ապահովելու համար։ Նոր օրենքը զգալիորեն լայնացրել է իրավապահ մարմինների լիազորությունները, նրանց թույլ է տրվում ոչ միայն համազգեստով, այլև քաղաքացիական հագուստով ներկա գտնվել զանգվածային միջոցառման վայրերում, ֆոտո և վիդեոնկարահանումներ անել, փակել տարածքի այս կամ այն հատվածը։ Իրավապահները իրավունք ունեն նաև դադարեցնել միջոցառումը, եթե դրանում շրջապատի համար վտանգ նկատեն։ Բելարուսի իշխանությունները չեն թաքցնում, որ մտահոգված են աշխարհում կատարվող իրադարձություններով, մասնավորապես այսպես կոչված արաբական գարունով։ Նախորդին ներքին գործերի փոխնախարար Եվգենի Պոլուդենը հայտարարեց, որ օրենքի հիմնական նպատակը թույլ չտալն է այնպիսի արտակարգ իրավիճակներ, որոնք տեղի են ունենում Լիբիայում կամ Եգիպտոսում։ Միջազգային կազմակերպությունները կոչ էին արել Բելարուսի իշխանություններին այս օրինագծերին օրենքի ուժ չտալ։ Դրանք Եվրամիության ԵԱՀԿ կարծիքով էլ ավելի կսահմանափակեն Բելարուսում հավաքների ազատության հիմնարար իրավունքը։ Մյուս փաստաթուղթը կառավարության որոշումն է, որը նույնպես երեք ուժի մեջ մտավ։ Այս որոշման համաձայն Բելարուսի քաղաքացիները եւ նրանց մեքենաները այլևս չեն կարող երկրի սահմանը հատել ավելի հաճախ, քան 8 օրը մեկ անգամ։ Բելարուսի իշխանությունները վստահեցնում են, որ այդ կարգադրությունը միայն տնտեսական նպատակներով է արվում, թույլ չտալու համար երկրից դուրս տանել վառելիքը, որ այժմ Բելարուսում զգալիորեն էժան է, քան հարևան երկրներում։ Իշխանությունները պնդում են, որ մտահոգված են նաեւ սահմանային անցակետերում տիրող իրավիճակը ճակով եւ հենց այդ պատճառով են երկրից մեկնողների համար 8-օրյա դադարի միջակայք սահմանել։ Կառավարության տվյալներով էժան վառելիքը քաղաքացիները երկրից դուրս են բերում հիմնականում հանգստյան օրերին, ինչը խանգարում է տուրիստական նպատակներով հանգստի մեկնող քաղաքացիների հոսքերին։ Որոշումը տարածվում է ինչպես քաղաքացիների, այնպես էլ նրանց մեքենաների վրա։ Բելարուսի իշխանությունները այսպիսով ցանկանում են կանխել որոշումը շրջանցելու ճանապարհը, այսինքն անգամ տարբեր մարտիկ նույն մեքենայով չեն կարող սահմանը հատել 8 օրվա մեջ երկու անգամ։ Այս որոշումը չի վերաբերում միայն մի քանի խումբ մարդկանց, այն չի տարածվում պետական մարմինների, զինված ուժերի հատուկ և ուժային կառույցների աշխատակիցների, ինչպես նաև Բելարուսի դիվանագիտական ծառայության և գրանցված միջազգային կազմակերպությունների աշխատակիցների վրա։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչները արդեն հայտարարել են, որ Բելարուսի իշխանությունները գործում են խորհրդային միության ոգով, և մեկ որոշմամբ չի կարելի կտրել սերտ գործարար կամ բարեկամական կապերը, որ առկա են Բելարուսի և իր հարևան երկրների միջև։
Բելարուսական իշխանությունները, ինչպես լսեցիք, անհանգստացած են արաբական երկրներում տեղի ունեցած հեղափոխություններով, մինչդեռ այդ հեղափոխությունների կերտողները կարելի ասել արդեն իսկ դառնում են դասականներ, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Foreign Policy American հանդեսը հրապարակել է աշխարհի 100 մտածողների անուններ, այդ շարքն ընդասվում քաղաքական, հասարակական, տնտեսական բնագավառներում մեծ ազդեցություն գործող մարդիկ։ Այս տարի առաջին տեղը շնորվել է արաբական գարնան անվանի դերակատարներին, նրանց ովքեր նպաստել են արաբական երկրներում դեմոկրատական շարժումների հաջողությանը։ Ամենաառաջինը Foreign Policy-ի կազմակցանքում եգիպտացի գրող Ալաա Ալ-Ասվանին է, Յակուբյանի տունը վեպի հեղինակը։ Հայ վաճառական եգիպտահայերի համայնքի ղեկավար Հակոբ Յակուբյանի կառուցած այդ տունը ներկայիս Եգիպտոսի պատմության ականատեսն է եւ ժամանակագիրը։ Սուլեյման Փաշայի փողոցում 1934 թվականին այդ շենքը կառուցել է մի հայտնի իտալացի ճարտարապետ եւ այն դարձել է հաջողության, շքեղության, հարստության խորհրդանիշ։ Այստեղ ապրել են մեծահարուստներ, ազնվականներ, սակայն 1952 թվականի հեղափոխությունից հետո նրանց մեծ մասը արտագաղթել է, այդ թվում հայերի շատերը։ Բնակարանները նվաճել են երկրի նոր տերերը, զինվորականությունը, ապա տուն են լցվել Կահիրեում աշխատանք, որոնց նոր գյուղացիները, ովքեր բնակարանների են վերացել խորդանոցները, պահեստասենյակները, նկուղները եւ նույնիսկ տանիքի հատվածները։ Երբեմնի շքեղ կառույցում սերունդներ են ապրում, ազնիվ հավատացյալ թե սերիկա ընտանիքին նվիրված պարկեշ ծառայող կամ դռնապան։ Նրանք այդ Յակուբյանի շենքում սիրահարվում են, դավաճանում, աշխատում կամ պարապուրդի մատնվում, ոմանք երազում են դեպուտատ ընտրվել, ոմանք դառնալ ոստիկան։ Նրանց մասին է Foreign Policy հանդեսում աշխարհի 100 մտածողների շարքում առաջին համարի տակ տեղ գտած Ալաա Ալ-Ասվանի գիրքը։ Նրանք են այսօրվա Եգիպտոսը, նրանք են օրեր շարունակ պայքարել Թահրիր հրապարակում, ծեծվել, սպանվել եւ ի վերջո դիկտատորին պաշտոնան կարել։ Եվ այսօր էլ նրանք Յակոբյանի շենքի բնակիչները շարունակում են բողոքել երկրի ռազմական ղեկավարներից դեմոկրատական բարեփոխումներ են պահանջում։ Foreign Policy հանդեսը աշխարի 100 մտածողներից յուրաքանչյուրի նույն հարցերն է ուղղել։ Առանձնացնենք երկուսը. Ո՞վ է ձեր մուսան։ Փետրվարի 11-ին Մուբարակին հրաժարական պարտադրած միլիոնավոր մարդիկ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հաջողություն։